Lolu hlelo lwezintshumayelo luthatha izifundo ezimpilweni zikaJosefa. Kunokufanayo okuningi phakathi kwempilo yakhe kanye nomsebenzi wenkosi uJesu. Ngakho ke phakathi kwempilo yakhe kanye neyethu njengabalandeli bakaJesu. Isihloko esithi ukuthola injongo lapho ukuphila kungasenzi imiqondo. Lo msindo oqoshiwe wenzelwe ukulungiselela izintshumayelo kwakho kuphela, hayi okunye ukusetshenzisa. Khumbula ke ukufaka imifanekiso nezindaba zakho njengokubona kwakho okungcono. Noma ubheke izindawo kulombhalo eziphakanyisiwe ongafaka kuzo imifanekiso. Sicela ukhumbule ukubika uma usushumayele phakathi kwezintshumayelo ezingaba ezine ukufinyela kwezisithupha. Mfundisi, siyabonga ukuthi sijabulile kakhulu ukuthi nawe uyingxenye yePastor's Circle nokuthi uzoshumayela ukushumayela okuguqula izimpilo. Intshumayelo yesithathu. Uzowudlala kanjani umdlalo na? Umqondo ongaphakathi kwalendaba yilona. Sonke sibhekene nesilingo, kepha uNkulunkulu usinikeza indlela yokuphuma. Futhi kudingeka sibaleke kuleso simo. Kufanele sikhethe ukuphendula ngesimo sikaNkulunkulu, kungakhathalekile ukuthi yini imiphumela. Ukwethemba ukuthi uNkulunkulu uyasebenza njalo njalo ezimpilweni zethu. Isiqalo sendaba. Izinqumo. Izinqumo, sonke senza izinqumo ngosuku nosuku. Lokho esikudlayo kwasekuseni, izimpahla esizozigqoka, lokho esizokwenza ngesikhathi sethu, futhi mhlawumbe nezinqumo ezihlobene nekusasa lethu, njengalokho esizokwenza ngemali yethu, noma futhi singena ezikweledini ezingakanani. Ezinye zalezinqumo zibonakala zijwayelekile, kepha ezinkulu nezincane zezinqumo zingasikhipha endleleni ezimpilweni zethu. Mhlawumbe izinqumo ezibalulekile kukhulu esizenzayo zihlobene nendlela esiphatha ngayo isilingo. Sisabela kanjani ezimeni lapho izinkolelo zethu zihlolwa? Noma sibaluleka kanjani uma kunokhona ukuzibophezela kwethu nokuvivinywa? Yize isilingo singesona isono ngokwaso, ukusabela kwethu esilingweni ezisehlelayo kuyasambula. Ngabe siyazivumela yini izilingo ezithathe isikhala emicabangweni yethu na? Ngabe sivumelana inhliziyo zethu ukuba zimangale na? Indlela esibhekana ngayo nezilingo ingaba yindawo ebalulekile yokuchaza ukuthi izimpilo zethu zimi kanjani. Ngempela, kwakuyiphuzu lalibalulekile kakhulu empilweni kaJosefa lena. Uma sizophumelela empilweni, sibizelwe ukuthatha umthwalo ofanele. Sikhethe ngokuhlakanipha futhi senze okuthile ngakho. Sibizelwe ukubalekela izilingo. Kepha wena kuphela onganquma ukuthi uzokwenza njani ngalokho. Isigaba sokuqala, ukukhetha kwethu kungaholela ekuphileni noma ekufeni. Isilingo kuyinto ejwayelekile kithi sonke. Sonke siyalingwa. Ukuthi sisebenzelana kanjani nalezi zikhathi zokulingwa kuzochaza indlela uNkulunkulu asisebenzisa ngayo. Uma sesifunda kuGenesis 39 verse 6, sifunda ngoJosefa ebhekene nesilingo sobulili. Umbhalo uthi, Josefa wayeyindoda ebukekayo, ezimele. Kwathi emva kwaleso sikhathi, unkosikazi wenkosi yakhe waphonsa amehlo kuJosefa wathi, lala nami. Wayezimisele ngalokhu, ngisho ukuthi akukho okucashile ngalokho obekufisa kuJosefa. Lona ngumyalezo onzima ongawuphuthelwa, futhi isimo esinzima sokuthi insizwa ibe phakathi kwaso. Njengoba zonke izilingo ezijwayelekile zikumuntu, uJosefa wayebhekene nelithuba elihle. Ukubuye kube yileso ilonselelo enkulu ekumlingiswa kwakhe. Isimo sikaJosefa samfaka evulekele esilingweni. Uma ubheka konke izinto azenzayo lapho uyedwa, ukude nomndeni wakhe kanye nabangani bakhe, lokhu kusho ukuthi akanakho ukwesekwa, futhi kusho ukuthi akanakuziphendulela. Hawu, ngubani futhi ozokwazi uyokwenza umehluko muni? Hayi lokhu kuphela, kodwa kungenzeka futhi uJosefa wayenesizungu futhi kungenza ukuthi wayedumezekile. Kungani engeke abe nalolu hlobo lokungemuva kwakho konke okwedlule asedlule kukho? Mhlawumbe waze wazizwa elahliwe, yilapho isilingo sifise siqine kakhulu khona, lapho sizwa sengathi sisodwa, futhi uma izidingo zethu zizohlangabezana kuzofanele sizenze ngokwethu. Ngaphezu kwalokho, uJosefa ubonakala njengomuntu onakekelayo, onobubele futhi onozwelo. Kungenzeka ukuthi lezi kwakuyizimfanelo ezadonsela umka Potifari kuye. Charles Stanley wethule umlayezo omayelana nokwenza izinqumo. Wayethi kunezimo ezithile lapho kufanele wenze isinqumo sempilo esikhulu, futhi wasebenzisa isikhumbuzo esithi yima. Uthe umele ukuthi uma ngabe kumele ukulamba, uma ngabe ulambile, uma ngabe uthukuthele, futhi uma unesizungu, kanti futhi nanoma uthukathele. Futhi uma ungolunye noma weningi yalezo zinto, akusona isikhathi esihle sokuba uthathe izinqumo zempilo enkulu. Futhi mhlawumbe lokho kungaba uncedo kuwo uma ungakhumbula ukuthi ubhekene nesilingo futhi udinga ukuthatha isinqumo. Kubalulekile ukuthi uzifunde wena, wazi uhlaziye nalapho usengozini enkulu. Kunini lapho kungenzeka khona uthathe isinqumo esibi? Kunini lapho okungenzeka khona uwele esilingweni? Ukuzwisisa isikhathi lapho ubuthakathaka futhi kuyindlela ebalulekile ukuthi ungazivikela. Kepha uyazi ukuthi uma kufika leso silingo, indlela esisabela ngayo ekugcineni kuhlale kukithi. Singaphakathi ngaJosefa alingwa ngayo, futhi okuningi empilweni kaJosefa ngempela kwakungaphandle kokulawula kwakhe. Izimo zakhe eziningi kakhulu zanqunywa ngabanye abantu. Kepha nokho wayengena zinketho ezimbalwa. Ngaphezu kwakho konke bekuphelele kuye ukuba akhethe ukuthi uzoziphendulela kanjani kulesi silingo, futhi uzowudlala kanjani lo mdlalo ophambi kwakhe. Ukuthi sisabela kanjani esilingweni kuhlale kukithi. Isigaba sesibili, isu lokulwa nesilingo. Sizobona ukuthi kungani uJosefa angazange anqabe isilingo, kodwa wayazi kahle ukuthi kungani abengafuni ukucabanga ngombono walomhlobo ukukhaphela. UGenesis 39 verse 8 usikhombisa ukusabela kukaJosefa kulesi simo esilinganayo. Ithi, kepha wala wathi kumkankosi yakhe, bheka, inkosi yami ayikwazi enginakho endlini, enikele konke okwayo esandleni sami. Into ebalekile esifuna ukuyiphawula lapha ukuthi uJosefa wathi cha, kodwa akazange athi cha nje, wayazi ukuthi kungani athi cha. Eqinisweni uJosefa uthi kuye kuverse 9, akekho umuntu omthulu omkhulu kunami kule ndlu, futhi akayigodlanga lutho kimi ngaphandle kwakho kuphela, ngokuba ungumkakhe. Yingakho siyabona ukuthi uJosefa ugxile kakhulu kulokho ayekade enakho kunokuthi agxile kulokho ayengenakho. Ngendlela ethile uJosefa wakwazi ukugcina amehlo akhe kukho konke ayenakho ukuthembana nesibopho sikaPotifari abemuphe sona. Uma siqhubeka sisifunda kuverse 9 uthi, pho ngingakwenza kanjani lobu bubi obungaka ngone kuNkulunkulu na? Lokhu kubalulekile ngokuba uJosefa waqaphela ukuthi kuso sonke isono ekugcineni wayekade ezomelana noNkulunkulu. Yebo ngabe wona kuPotifari, yebo ngabe wona kumfazi kaPotifari, kepha ekugcineni sonke isono sasikade sizomelana noNkulunkulu. Yinoma yini esiyenzayo engalungile emehlweni akhe, futhi nguye odabukisayo kakhulu kulapho esenze okungalungile, lapho sona silahlekelwa ubudlelwano bethu kanye noNkulunkulu. Uma siqhubeka sesifunda kuGenesis 39 verse 10 uthi, nakuba wayekhuluma noJosefa izinsuku ngezinsuku, akamlalelanga ukuba alale naye nokuba abe naye. Lokho kwenziwa nguJosefa lapha kuyasifundisa kakhulu. Akanqabi kuphela, kodwa uqala ukwakha imingcele phambi naphakathi nasekubuhlotsheni bakhe. Wamisa imingcele ecacile, wanqaba ukuthi abe naye njengoba uverse 10 esilayele. Yimiphi imingcele onayo kule ndawo yokulingwayo ngokucansi? kulesi sikhathi esikuso kunzima ukudlula esakudala. Sinokufinyelela kukhulu futhi kunokungaziwa okwamuhla ukwedlula ngaphambili. Izofika ngqo kwi-computer yakho noma kwi-smartphone yakho. Akudineki nokuthi uyifune, ungavele uvule email engalungile kube nezithombe ezibhekene nawo. Mina nawe kufanele senze ukukhetha. Lolu hlobo lesilungu lusondele kakhulu ekhaya labaningi. UJosepha kulobudlelwane nonkosikazi kaPotifar wakha ezinye izindlela zokubahlukanisa. Ezinye izinto zokumvikela ukuthi angawe futhi awele kuphingeni naye. Kusho ukuthi wenze konke okusemandleni akhe ukuthi angabi naye. Lokho kunzima kakhulu uma uyisigqila futhi kufanele ulandele namiyalo. Kepha uma bengathola indlela yokwenza lokho, khona ke nathi singenza kanjalo. Imincele ayisiyo imithetho, iphilile futhi iyadingeka. Ngesinye isikhathi imincele yethu kungenzeka ihlolwe njengoba ingaba yinkinga ukuba siyigcine. Kepha esinye sesizathu esibeka imincele ukuthi sibe abangasoleki futhi sihloniphe uNkulunkulu kuzo zonke izici zempilo yethu. Lokhu kungenzeka abanye babe ngokucasuka okuthile ngemincele yethu, kepha masihlale sicabanga ngo-Efesu 5 verse 3 osinxusa ukuthi sigweme bonke ubufebe. Izenzo zikaJosepha kungenzeka ukuthi zazibonakala zidlulele futhi sengathi zaziphezulu kakhulu. Nokho kwakufanele ukuthi enze nje konke okusemandleni akhe ukuthi akhazimulise uNkulunkulu ngezinhloso zakhe, ngesimo sethu senqondo kanye nangezenzo zethu. Sigaba sesithathu. UNkulunkulu unikeza indlela yokuphuma esilingweni. Asiqhubekeni sibone ukuthi kwenzakalani ngoJosepha. Yize ngaphezu kwayo yonke imizamo kaJosepha ayeyenzile, iverse 11 iyasitshela ukuthi kwathi ngosuku lumbi engena endlini ukuyokwenza imisebenzi yakhe, kwakungekho muntu phakathi noyedwa endlini. IBhayibheli alisitsheli ngqo ukuthi kwakwenzakalani, kwakwenzeke kanjani lokho, kepha ngicabanga ukuthi kungenzeka kaPotifari mhlawumbe wayebamukisile kwenye indawo. Kucacile ukuthi kwakuyisicupho. Wambamba ngengubo yakhe wathi, "Lana nami." Kepha washiya ingubo yakhe esandleni sakhe wabaleka wagijimela ngaphandle. UJosepha wayesazi isikhathi sokumelana nezimo futhi nesikhathi sokubaleka. Imincele yakhe yamnika amandla okumelana nesimo futhi nobuqotho bakhe. UJosepha wayesazi isikhathi sokumelana nezimo futhi enesikhathi sokubaleka. Imincele yakhe yamnika amandla okumelana nesilingo futhi ubuqotho bakhe bagcizelela kuye isifiso sokubalekela wonke amathuba okungena esoneni nasekwanelisekeni. UPawuli kaninginingi wayethi, "Yima uqine, nimelane noSathane, khona uyakunebalekela." Kepha uyazi yini na? Uma ekhuluma noTimothy ngendawo yezilingo zocansi, akasho lokho inhlobo. Umane athi, "Gijimani." Indlela yaJosepha yokuphuma ukuthi makabaleke. UJosepha uyabaleka kuPotifari, ubesehambe ubambe ingubo kaJosepha. Lokho kwesibili lapho ukuthi ingubo kaJosepha imfake enkingeni kanye nabanye abantu. UVerse 13 uyasichazela ukuthi kwathi esebone ukuthi ushiyile ingubo esandleni sakhe wabaleka, wabiza abantu endlini wakhuluma kubo wathi, "Bonani, usilethele umHebheru ukuba adlale ngathi, ukuze kimina ukuba alale nami." Ngamemeza ngezwi elikhulu futhi bamuzwa ememeza. Wabe esefika uPotifari ekhaya base bamtshela ukuthi indaba eyenzekile. "Inceki yakho ilethile, bheka ukuba ithi izama ukwenzani kimi, ungishayile." Futhi ulapho uPotifari ezwa lo ligama lamanga elivela kumkakhe uPotifari wakukholelwa lokho. Uyakholelwa kumanga akhe futhi njengoba usubusa imlindele uthukuthele kakhulu. Futhi ke wenzani? Uthumela uJosepha ejele. Utholani uJosepha na? Yini akutholeka ngokwenza kuhle? Umangalelwe ngamanga futhi aboshwe ngokungena bulungisa. Kubonakala sengathi ukubaleka kukaJosepha kuzange kumlethele inkululeko, kodwa kumlethele ukugqilazeka. Nokho indlela iqala kanjalo. uyabona ngokungenzeka ukuthi singashayelwa ihlombe ngokwenzeka okulungileyo ngakolunye uhlangothi isipiliyoni sika Josepha sisikhombisa ukuthi kwesinye isikhathi uma simela lokho esikukholelwayo kungaba nemiphumela engahlosiwe futhi engafanele kodwa lapho kuvela isilingo kufanele siphendule ngesimilo sobuNkulunkulu kungakhathalekile ukuthi yini lo mphumela uJosepha odonsela kwelinye izwe uthengiswe njengesigqila futhi manje osebenza kanzima wenza okulungileyo uhlala emsulwa ngokuziphatha yini akuzuzayo ijele alizuzayo kodwa kukhumbula ukuthi nalokhu kuseyingxenye yohlwelo olumangazayo lukaNkulunkulu ngenye yezindlela zakhe kungani uNkulunkulu aqhubeka ukuvumela noma ngandlela thili abe nendima yokubamba iqhaza kulezi ndlela kungani singasheshisi si nje bese usuka ekunikezweni ngephupho ufike usekufekezweni fezekweni kwephupho kungani uNkulunkulu evumela ukujikeleza lokhu ekugcineni uNkulunkulu unendaba kakhulu nokukhuliswa kwaloyo ophuphayo okwendlula indlela iphupho elifezwa ngayo uNkulunkulu usemsebenzini nasesimeni esibonakala sengathi asinokwenzeka akayeki ukusebenza futhi siyazi ukuthi udaba lukaJosepha luphelele ejele ekugcineni iphupho abenalo liyafezeka abafowabo bayakhothama phambi kwakhe uyabona ke noma ngabe izinqumo zethu ezifanele zibonakala zisifaka ezinkingeni kufanele sikhunjizwe ukuthi uNkulunkulu unezwi lokugcina unguNkulunkulu wenkululeko yokuzikhethela futhi ufisa ukuthi sibambisane nomusa wakhe ezimpilweni zethu isiphetho sendaba izilingo ziyonke indawo omunye nomunye uyolingwa ukuze aphume endleleni yohambo lwethu noNkulunkulu kodwa kuzo zonke izimo ezingenzeki impilo kaJosepha ayibonisa iqiniso lokuthi kungenzeka ubalekele isilingo umusa kaNkulunkulu sinikezile indlela yokuphuma ezilingweni indlela yokuphuma kungenzeka ingahlali isiholela kumphumela wesifisayo futhi indlela kaJosepha yokuphuma ekuqaleni yokuholela ukuba bamqambele amanga kwamehlisa isimilo nasekuboshweni kwakhe kepha nokho wakhetha ukuthemba uNkulunkulu ngasonke isikhathi yize imiphumela wayenayo uyabona ngaphandle kwezimo zethu isimilo sikaNkulunkulu siyinzuzo futhi uNkulunkulu usabuza futhi usasenecebo ngempilo zethu ngakho ke uma isilingo siza uzokwenza njani yini uzoyikhetha uzowudlala kanjani umdlalo.